Pyritään alkurukoukseen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Rakas Jumala, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet jo iankaikkisuudessa valinnut meidät lapsiksesi, että olet kutsunut meidät poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta iankaikkiseen elämään. Me rukoilemme sinua nyt, että sanasi tutkimisen kautta saisimme oppia tuntemaan yhä syvemmin sen armon, jota olet meille osoittanut, ja kaikki ne hengelliset siunaukset, joita olet Jeesuksessa Kristuksessa meille antanut. Me pyydämme sinua, että vahvistat meitä sanasi kautta uskossa, rakkaudessa ja toivossa. Vaikutat meissä hengen yhteyttä ja kristillistä elämää. Vie meidät kerran iankaikkiseen autuuteen, jonka olet meille luvannut ja pojassasi lahjoittanut. Ja siunaa tämä yhteinen hetkemme sinun pyhän sanasi äärellä, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä Raamatutuntisarjan ensimmäinen osa käsittelee siis johdantoaihetta. Puhumme kirjeen kirjoittajasta, sen vastaanottajista, historiallisesta kontekstista ja käymme lyhyen katsauksen kirjeen tyyliin ja sisältöön ja rakenteeseen. Kirjoittaja esitellään meille heti kirjeen ensimmäisessä jakeessa. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen nimenomaan apostolina. Hän on saanut apostolivirkassa Jumalalta ja hän toteuttaa sitä Jumalan kutsusta ja Jumalan hengen antamalla voimalla. Tessalonikalaisille Paavali kirjoitti siitä, miten he olivat ottaneet Paavalin sanan vastaan, ei niin kuin ihmissanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana. Ja samalla arvovallalla hän nyt kirjoittaa efesolaisille. Tämä kirjeen apostolisuus takaa meille sen jumalallisuuden. Se takaa meille sen, että kun Kristuksen kutsuttu apostoli siinä julistaa, niin hän opettaa meille siten, että tämä kirje on Jumalan hengen innoittama. Paavali kirjoitti Timoteukselle, toisessa kirjeessään Timoteukselle siitä, että miten kaikki kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Samalla tavalla saamme uskoa myös tästä efesolaiskirjeestä. Tämä kirje on aina kuulunut kirkossa luotettavien kirjojen joukkoon. Meillä on varhaiskirkosta alkaen yksimielinen todistus tästä kirjeen aitoudesta. Siihen viitataan jo aivan varhaisimmissa Uuden testamentin ulkopuolisissa kirjoituksissa, jo ennen vuotta 100. Tässä nyt vaan lyhyesti mainitsen, ei mennä siihen nyt tarkemmin tässä yhteydessä, että 1800-luvulla liberaaliprotestanttinen saksalainen tutkimus kyseenalaisti kirjeen aitouden sen, että se olisi Paavalin kirjoittama. Näitä väitteitä on toisaalla käsitelty varsin perusteellisesti, kumottu varsin vakuuttavasti, että niihin voi sitten kiinnostunut toisista lähteistä perehtyä. Tässä on esimerkiksi tässä Stöckhardtin efesolaiskirjeen kommentaarissa on parikymmentä sivua käsitelty näitä kysymyksiä. Mutta meille riittää nyt tässä se kirjeen oma todistus ja varhaisen kirkon yksimielinen todistus sen aitoudesta. Ja se, että tämän kirjeen oppi, niin kuin me tullaan näkemään, kun me sitä tutkitaan, oppi ja opetus on kaikin puolin apostolista ja muun Raamatun mukaista oikeita kristillistä oppia. Huomionarvoista on vielä se, että Paavali kirjoittaa Kristuksen Jeesuksen apostolina. Hän julistaa Kristusta. Kaikkien kirjoitusten tarkoituksena on se, että ne tekisivät, niin kuin Paavali tässä samassa toisessa kirjeessään Timoteukselle kirjoittaa, 3:15, että ne pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi pelastukseen uskon kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämänkin kirjeen päämäärä on kirkastaa Kristusta, niin kuin koko Raamatun. Ja näin me luemme sitä siis kristuskeskeisesti, tulkiten sitä tästä hyvästä sanomasta käsin, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Kirjeen vastaanottajina ovat Efeson uskovat, Efeson seurakunta. Tämä ensimmäinen jae jatkuu, että Paavali kirjoittaa Efesossa oleville, pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä Efeson kaupunki on sellainen, että se esiintyy Raamatussa yllättävän paljon, tai sanotaan näin, että siitä puhutaan paljon enemmän kuin monesta muusta kaupungista. Apostolien tekojen luvuissa 18 ja 19 on kerrottu Paavalin toiminnasta Efesossa. Efeso kaupunkina sijaitsee nykyisen Turkin alueella, Manner-Turkin länsirannikolla, aika lailla keskellä pohjois-eteläsuunnassa. Se oli Joonian alueen kukoistava metropoli antiikin aikaan. Se oli Rooman Aasian provinssin hallinnollinen keskus. Aasian provinssi siis käsitti nykyisen vähän Aasian alueen. Eri lähteissä luvut vähän vaihtelee, mutta sellaisia asukasmääriä on esitetty, että 30 000-50 000, jossain näin kyllä myös luvun 200 000. Niitä on ilmeisesti aika vaikea arvioida näitä antiikin kaupunkien asukasmääriä. Mutta joka tapauksessa aikanaan suuri ja vilkas kaupunki. Siellä oli myös paljon kreikkalaista oppineisuutta. Toisaalta sitten se oli Artemis-jumalattaren kultin keskus. Muistatte ehkä apostolien teoista sen kuvauksen tästä mellakasta, mikä syntyi, kun Paavali oli Efesossa, missä kaupunkilaiset huusi, että suuri on Efesoksen Artemis. Siellä oli Artemiin temppeli, joka oli yksi antiikin maailman 7 ihmeestä. Samaten apostolien teot kuvaa, että siellä oli paljon noituutta ja taikauskoa. Että olosuhteet siis eivät tässä mielessä olleet helpoimmat mahdolliset evankeliumin leviämiselle. Paavali kävi Efesossa ensimmäisen kerran, kun hän oli paluumatkallaan toiselta lähetysmatkalta. Silloin Paavali kävi synagogassa, mutta hänellä ei ollut aikaa viipyä siellä tarpeeksi, niin hän päätti tulla sinne takaisin. Ja näin tapahtuikin sitten kolmannella lähetysmatkallaan. Paavali tuli ilmeisesti vuoden 52 lopulla tai vähän myöhemmin takaisin Efesoon, ja hän viipyi siellä lähes 3 vuotta. Tämä aika on poikkeuksellisen pitkä, kun ajatellaan Paavalin lähetysmatkoja. Se osoittaa tätä Efeson kaupungin keskeisyyttä ja sitä, että Paavalin työ siellä oli hedelmällistä. Evankeliumi otettiin vastaan ja menestyi, niin kuin apostolien teot kuvaa. Siitä sanotaan, että evankeliumi levisi Efesosta koko Aasian maakuntaan, apostolien teot 19 ja jae 10. Ensin Paavali siis opetti synagogassa, mutta sen jälkeen, kun siellä syntyi kiistaa, niin Paavali erotti uskovat synagogasta ja he siirtyivät Tyrannuksen kouluun, apostolien teot kertoo. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen yksityiskohta, että se kertoo meille tästä seurakunnasta sen, että sen, niin kuin oli tavallista, niin se sen ensimmäinen ydinjoukko oli juutalaisia, jotka tulivat kristityiksi. Tämä tapaus osoittaa meille myös sen Jumalan sanan totuuden, Jumalan sanan opettaman menettelytavan. Että uskovat siellä, missä Jumalan sanaa ei oteta vastaan, he lähtevät sieltä. He erottautuvat siitä joukosta, joka torjuu Jumalan sanan. Tähän Paavalin toimintaan Efesoksessa liittyy useampi mielenkiintoinen tapaus, josta apostolien teoissa kerrotaan. Sinne tuli alkuvaiheessa saarnaaja nimeltä Apollos. Hänestä sanotaan, että hän tunsi kirjoitukset hyvin, hän opetti Jeesuksesta tarkasti, mutta että hän tunsi vain Johanneksen kasteen. Tästä kerrotaan siis apostolien tekojen luvussa 18. Sitten hänelle neuvottiin, häntä opetettiin siinä, mistä hän ei ollut vielä tietoinen. Ja Apollos sitten lähti Korinttoon, hänet mainitaan myös korintolaiskirjeissä. Samaten sitten Efesossa Paavali kohtasi 12 miestä, joita sanottiin veljiksi, mutta näistä sanotaan se, että he eivät tunteneet muuta kastetta kuin Johanneksen kasteen. Tämä on selitysopillisesti hieman vaikea kohta, mutta se on yleensä ymmärretty näin, että he olivat jonkunlaisia tällaisia Johannes Kastajan seuraajia, jotka olivat ikään kuin lahkoutuneet. Johannes Kastajan toiminta oli tämmöinen välivaihe Uuden ja Vanhan testamentin, Uuden ja Vanhan liiton välillä. Mutta sitten Kristuksen tultua, ja kun Kristus oli perustanut Uuden liiton seurakunnan ja asettanut kristillisen kasteen, niin tämä Johanneksen toiminta, se oli päättynyt. Sehän päättyi siis siinä Kristuksen julkisen toiminnan aikana, Johannes surmattiin silloin. Et ilmeisesti nämä henkilöt oli jollain tavalla niin kuin jääneet ikään kuin siihen välivaiheeseen, joka oli siis tavallaan jo vanhentunut. Ja sen takia heidät sitten kastettiin kristillisellä kasteella. Ja nämä on sikäli mielenkiintoisia yksityiskohtia, että Efesolaiskirje sisältää myös kasteopetusta. Siinä on tämä jae, jossa sanotaan, että yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Et voi olla, että siellä Efeson seurakunnan alkuvaiheessa olleet kasteeseen liittyneet kysymykset sitten niin kuin vaikuttivat siihen, että Paavali näki hyväksi heitä tästä asiasta muistuttaa ja tätä heille opettaa kirjeessään. Paavalin toiminnasta kerrotaan siellä apostolien tekojen 19. luvussa, että se oli voimallista. Paavalin kautta tapahtui Efesossa paljon ihmeitä. Se on nimenomaan tässä kohtaa Raamatussa, kun sanotaan, että näitä Paavalin hikiliinojakin vietiin sairaiden päälle siinä toivossa, että he paranisivat. Sitten tämä Efesoksen maine tällaisena taikauskon ja noituuden kaupunkina näkyy sitten tässä tapauksessa, jossa nämä kristityksi kääntyneet polttivat vanhoja taikakirjojaan. kerrotaan, että apostolien teoissa, että niitä meni 50 000 hopearahan arvosta. Sen jälkeen sitten oli tämä mellakka Artemis-jumalattaren temppelin tähden. Se tapaus oli sellainen, että Artemiin temppelin hopeaisia kuvia valmistaneet hopeasepät olivat huolissaan siitä, että Paavalin opetus vie heiltä tuloja. Siis niitä ilmeisesti myytiin niin kuin matkamuistoiksi niille, jotka vierailivat siellä Artemiin temppelissä. Ja kun Paavali saarnasi evankeliumia yhdestä tosi jumalasta, niin se ei sopinut tietenkään tähän yhteen tämän Artemiin kultin kanssa. Tässä sitten tämän seurauksena he nostivat sitten tämmöisen metelin ja yrittivät ajaa Paavalin kaupungista. Ja apostolien teot kuvaa siellä varsin eloisasti sitä, että miten se koko kansanjoukko huutaa siellä teatterissa, eikä kukaan oikein tiedä, että minkä takia ollaan koolla. Ja yleinen sekasorto vallitsee. Efesossa oli sekä juutalaisista pakanakristittyjä. Se näkyy kirjeessä. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan siitä, miten Paavali kirjoittaa siitä, miten Kristus on tehnyt kaikki yhdeksi. Hän on... Siellä on tämä kohta, missä sanotaan, että hän purki erottavan väliseinän vihollisuuden ristinsä kautta, tehdäkseen molemmat yhdeksi uudeksi ihmiseksi, siis sekä juutalaiset että pakanat. Et ilmeisesti siis se seurakunnan juutalainen ydin oli vielä kirjeen kirjoittamisen aikaan olemassa. Paavali vieraili Efesossa vielä tämän kolmannen lähetysmatkansa jälkeen. Kun Paavali oli vapautunut siitä ensimmäisestä Rooman vankeudesta, johon apostolien teot päättyy, hän sitten myöhemmin vieraili vielä Efesossa. Tämä selviää kirjeestä Timoteukselle. Niissä Paavali puhuu sitä, että miten hän jätti Timoteuksen Efesoon ja miten Timoteus sitten siellä jatkaa Paavalin työtä. Ja Paavali kirjoittaa sitä, että miten hän on tulossa takaisin sitten Timoteuksen luo. Efeson vaiheet jatkuu sitten Paavalin työn ja Timoteuksen työn jälkeen sillä tavalla, että perimätiedon mukaan apostoli Johannes asettui sinne asumaan. Tästä on hyvin vahva ja yksimielinen perimätieto vanhassa kirkossa, vaikka Raamattu ei siitä asiasta mitään sillä tavalla varmaa sanokkaan. Ilmeisesti Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu Efesossa. Efeson seurakunta mainitaan sitten vielä ilmestyskirjassa. Se on yksi näistä seitsemästä seurakunnasta, joille apostoli Johannes kirjoittaa, ja nämä kirjeet on siellä ilmestyskirjan alkupuolella luettavissa. Tämä kirje Efeson seurakunnalle on varsin puhutteleva. Siinä Kristus kiittää tätä Efeson seurakuntaa siitä, että he ovat olleet uskollisia ja nähneet vaivaa, siitä, että he ovat koetelleet harhaopettajia ja torjuneet ne, mutta Efeson seurakuntaa moititaan siitä, että se on unohtanut ensimmäisen rakkautensa. Silloin kun Paavali kirjoitti tälle seurakunnalle, niin he ilmeisesti vielä olivat tässä niin kuin ensirakkauden, voiko sanoa, tulessa, mutta myöhemmin ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan into tai rakkaus oli päässyt sammumaan. Että tämä on niin kuin tällainen kirje ilmestyskirjassa, joka kaikkina aikoina kristityille hyvin ajankohtainen. Että he niin kuin muistavat sen, että heidän tulee paitsi olla uskollisia ja nähdä vaivaa ja torjua harhat, pitää kiinni totuudesta, niin myös muistaa sitä, että he itse elävät sitä evankeliumista sillä tavalla, että he pysyvät rakkaudessa ja tekevät sen evankeliumin mukaisia rakkauden tekoja, säilyttävät sen ensi rakkautensa. Mutta tällä tavalla siis, kun katsomme tätä Efeson seurakunnan historiaa, niin huomaamme, että se on ollut tällainen keskuspaikka, josta evankeliumi on levinnyt laajalle, ja se jatkoi tässä asemassa sitten vielä Paavalin ajan jälkeen ja myös mahdollisesti apostolisen ajan jälkeen. No, missä ja milloin tämä kirja on kirjoitettu? Kolossalaiskirja ja efesolaiskirja kuuluvat läheisesti yhteen. Ja niissä on sisällöllisiä samankaltaisuuksia ja niissä myös mainitaan samoja henkilöitä. Merkittävää on, että molemmissa puhutaan Tykikuksesta, joka tulee ja antaa seurakunnille tiedon Paavalin oloista. Ilmeisesti siis Tykikus on ollut viejänä sekä efesolaiskirjeelle että kolossalaiskirjeelle. Tämä antaa meille vihjeen siitä, että ne on todennäköisesti kirjoitettu siis samaan aikaan. Filemonin kirjat taas kuuluu läheisesti yhteen kolossalaiskirjeen kanssa. Se on tässä meidän Raamatun käännöksessä Filemonin kirje on sijoitettu tuonne yhteen näiden niin sanottujen pastoraalikirjeiden kanssa, siis Timoteukselle ja Titukselle kirjoitettujen kirjeiden kanssa. Se johtuu siitä, että siinä on nämä henkilöille suunnatut kirjeet on ryhmitelty yhteen. Mutta se hämärtää sen läheisen yhteyden, mikä on kolossalaiskirjeet ja Filemonille kirjoitetun kirjeen välillä. Tässä Filemonille kirjoitetussa kirjeessä puhutaan Onesimuksesta, joka oli karannut orja, joka oli sitten tullut Paavalin luo ja kääntynyt kristityksi. Hän oli siis tämä Filemonin orja, jolle Paavali kirjoitti tämän kirjeen. Onesimus mainitaan myös kolossalaiskirjeessä, ja on selvää, että Filemon on vaikuttanut Kolossan seurakunnassa nimenomaan. Tämä sitten yhdistää selkeästi Filemonin kirjeen myös tähän samaan yhteyteen, eli siis kolossalaiskirje, efesolaiskirje ja kirje Filemonille kuuluvat yhteen. Ne on todennäköisesti kirjoitettu siis samaan aikaan, ja ne on sama kurjeri on vienyt niitä eteenpäin. Ja kaikissa näissä kirjeissä Paavali sanoo itseään vangiksi. Paavalin vankeus, josta kerrotaan apostolien teoissa, alkoi Jerusalemissa. Asia meni niin, että Paavali oli tullut Jerusalemiin, ja siellä sitten juutalaiset vastustajat nostivat, tai siellä nousi mellakka. Luultiin, että Paavali oli tuonut pakanoita sinne juutalaisen temppeliin, minne ei saanut tulla muita kuin juutalaisia. Näin ei ollut, mutta se oli se käsitys, mikä kansanjoukolle syntyi. Paavali oli päästä hengestään siinä. Roomalaiset sotilaat ottivat hänet sitten suojelukseensa. Paavali vangittiin syytettynä. Hän joutui olemaan tutkintavankeudessa useamman vuoden ilman kunnollista oikeudenkäyntiä Kesarean kaupungissa, joka oli tällainen hallinnollinen keskus siellä Palestiinan alueen lähellä. Tästä kerrotaan siellä apostolien tekojen luvuissa 22 ja siinä lähellä olevissa luvuissa 23. Mutta tämä Kesarean vankeus jatkui sillä tavalla, että Paavali vetosi keisariin ja hänet siirrettiin Roomaan. On todennäköistä tai todennäköisempää, että hän on kirjoittanut Roomasta kuin Kesareasta. Roomassa Paavalilla oli varsin suuri vapaus toimia, niin kuin apostolien teot kertoo. Hän asui sotilaan vartioimana, mutta omassa vuokra-asunnossaan. Hän saattoi siellä ottaa vastaan vieraita ja hän saattoi tällä tavalla jatkaa sitä evankelistan ja apostolin työtään. Kesareassa hänellä ei ilmeisesti ollut vastaavia mahdollisuuksia. Ja efesolaiskirjeessään 6. luvun loppupuolella Paavali viittaa siihen, että miten hänellä on mahdollisuus tehdä tätä sananjulistajan työtä. Eli tämä todistaa sen, että se olisi kirjoitettu nimenomaan Rooman vankeuden aikana. Tämä antaa kirjeen ajankohdaksi noin vuoden 62. Paavali siis kirjoittaa seurakunnalle Efesossa, jonka hän oli perustanut, jonka luona hän oli viettänyt paljon aikaa, mutta jota hän ei ole nähnyt noin 7 vuoteen. Se selittää tällaiset ilmaisut, mitä siinä kirjeessä on. Esimerkiksi 1. luvussa Paavali puhuu siitä, että miten hän on kuullut efesolaisten uskosta ja rakkaudesta. Se selittyy tällä, että hän ei ole 7 vuoteen siellä itse käynyt, tai ainakaan viettänyt merkittävämmin aikaa. Miksi sitten efesolaiskirja on kirjoitettu? Kolossaan Paavali kirjoitti sen takia, että siellä oli tällaisia juutalaistaustaisia opettajia, jotka yrittivät saada seurakuntaa valtaansa. Filemonille kyse oli tästä karanneesta orjasta, mutta efesolaiskirjeestä ei käy ilmi tällaista samanlaista tarkkaa syytä. Tästä me päästäänkin siihen, että tämä kirjeen tyyli on jossakin määrin poikkeuksellinen Paavalin kirjeiden joukossa. Se liittyy tähän kirjeen tarkoitukseen. Tässä kirjeessä on tällaisia poikkeuksellisen pitkiä, juhlallisesti eteenpäin virtaavia virkkeitä. Sen sävy on sellainen, että sitä on usein nimitetty juhlalliseksi. Puhutaan sen niin kuin hymnimäisestä laadusta. Stöckhartos kommentaarissaan kuvailee asiaa niin, että tämä kirje on Paavalin kirjeiden joukossa vähiten muodoltaan pelkkä kirje. Stöckhart kuvaa sitä, että se on ikään kuin kehotus kristilliselle lukijalle, tai kuin ihmeellinen ylistyslaulu, joka liikuttaa ja suorastaan pakottaa kristityn palvomaan Jumalaa ylistämään Herran ylitsevuotavaa armoa. Tätä kirjettä ei siis ole kirjoitettu jonkun tällaisen akuutin kriisin takia, niin kuin monet muut Paavalin kirjeet on, vaan se on kirjoitettu rohkaisuksi ja lohdutukseksi tälle Efeson seurakunnalle, sen rakentamiseksi uskossa ja vahvistamiseksi rakkaudessa. Ja tämä selittää osaltaan sen, että kirjeen tyyli on hieman toisenlainen kuin monen muun kirjeen. Paavali kirjeessään usein torjuu näitä harhoja ja erheitä. Hän esittää todistuksia, kirjoittaa tämmöistä niin kuin poleemista tekstiä. Lauseet on lyhyempiä. Siellä on paljon tällaisia, Paavali esittää kysymyksen, sitten hän vastaa siihen. Hän esittää jonkun vastaväitteen ja vastaa siihen ja kuljettaa tällä tavalla sitä eteenpäin. Mutta efesolaiskirjeessä tunnelma on paljon rauhallisempi. Siinä on tällainen kunnioittava, ihasteleva sävy. Siinä Paavali ylistää sitä Kristuksessa saatua siunausta, kiittää ja rukoilee seurakunnan puolesta. Totta kai näitä piirteitä on muuallakin Paavalin kirjeessä, mutta ne on Efesolaiskirjeessä erityisesti esillä korostuneesti. Kirjeen erityisenä teemana on yksi pyhä kristillinen seurakunta. On luonnollista, että Paavali kirjoitti tästä aihepiiristä tälle vähän Aasian tärkeimmälle seurakunnalle. Paavali haluaa muistuttaa niistä lahjoista, joita Jumala on sille antanut, ja näin herättää kiitollisuutta. Tämä yhteyden teema, yhden kristillisen pyhien yhteyden teema, näkyy kirjeessä monella tavalla. Paavali kirjoittaa juutalais- ja pakanakristittyjen yhteydestä kirjeen toisessa luvussa, mihin jo tuossa aikaisemmin viitattiin. Sitten hän puhuu siitä, miten seurakunta on apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu, kulmakivenä Kristus Jeesus. Hän kuvaa sen yhtenä temppelinä Herrassa. Se rakentuu profeettojen ja apostolien saarnan varaan. Sillä on yksi perusta, Kristus, ja sillä perustalla se kasvaa niin, että sen yksittäiset jäsenet liittyy yhteen ikään kuin kivet temppelissä. Vastaavanlaista kieltä löytyy muualta Uudesta testamentista, missä puhutaan siitä, että miten me elävinä kivinä rakennumme Jumalan asumukseksi hengessä. Yhteyden ajatus näkyy myös neljännessä luvussa, missä Paavali kehottaa säilyttämään hengen yhteyden. Siinä on ensin tämä jakso, missä puhutaan siitä, että on yksi usko, yksi Herra ja yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä. Tähän liittyen kehotetaan siihen hengen yhteyden säilyttämiseen ja keskinäiseen rauhaan. Samaten tässä neljännessä luvussa Paavali kirjoittaa siitä, miten Kristus antaa opettajia lahjana kirkolleen, että he voivat rakentaa Kristuksen ruumista. Ja tällä tavalla sitten tälle oikean uskon perustalle voidaan rakentua. Tämän yhteyden, kristittyjen yhteyden teeman lisäksi muita tärkeitä aihepiirejä tässä kirjeessä on valintaoppi. Oppi Jumalan iankaikkisesta armon valinnasta. Sitä käsitellään ensimmäisessä luvussa tässä kirjeessä. Tämä on yksi tärkeimpiä kohtia Uudessa testamentissa, kun me puhutaan tästä aiheesta. Efesolaiskirjassa puhutaan myös kääntymyksestä, siitä, miten ihminen tulee kristityksi, miten ihminen tulee uskoon. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan tästä aiheesta. Siellä on ensimmäisessä jakeessa tämä vavahduttava kuvaus ihmisen luonnollisesta hengellisestä tilasta, siitä, että ihminen on hengellisesti kuollut ilman Jumalan armon apua. Hän on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Paavali mainitsee siinä yhteydessä sen, että ihminen, siis muutama ajatta myöhemmin, että ihminen on luonnostaan Jumalan vihollinen. Tätä taustaa vasten piirtyy selkeästi esiin se, että pelastus on armosta. Tässä toisessa luvussa, 8. ja 9. jakeessa on tämä tuttu ja lohdullinen kohta siitä, miten pelastus on armosta, uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi Jumalan lahjana. Näiden asioiden jälkeen sitten kirjeen loppupuolella tulee tämä kristillisen vaelluksen teema, niin kuin monissa muissa Paavalin kirjeissä niille tyypilliseen tapaan. Siellä annetaan yleisiä ohjeita lähimmäisen rakkauteen, kristillisen yhteyden säilyttämiseen. Sitten sieltä löytyy tällainen niin sanottu huoneen taulu, jossa annetaan erilaisissa asemissa oleville ohjeita siitä, miten heidän tulee elää kutsumuksessaan kristillisesti. Se löytyy sieltä 5. luvun loppupuolelta ja 6. luvun alusta. Siellä on ohjeita lapsille, vanhemmille, palvelijoille. Ja sieltä löytyy tämä tunnettu avioliitto-opetus 5. luvun loppupuolelta siitä, miten miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja miten vaimon tulee saman esikuvan mukaan kunnioittaa miestään. 6. luvussa on sitten vielä tähän kristilliseen vaellukseen liittyen kuvaus hengellisistä sota-aseista ja hengellisestä taistelusta. Sieltä löytyy nämä kuvaukset vanhurskauden haarniskasta ja uskon kilvestä, hengen miekasta. Ehkä Paavalilla oli tämän Efeson kaupungin luonteesta johtuen, siitä johtuen, että se oli tällainen epäjumalan palveluksen keskuspaikka, ja ilmeisesti myös jonkunlainen tämmöinen taikuuden harjoittamisen paikka. Ehkä hän oli tästä johtuen erityistä syytä kirjoittaa tässä yhteydessä siitä, että miten kristittyjen taistelu ei ole verta eikä lihaa vastaan, vaan niin kuin hän kirjoittaa pahuuden henkiolentoja vastaan, Ja sitten hän nimeää nämä hengelliset sota-aseet, millä kristityt vastustavat kaikkea pahaa. Kirjeen rakenne on sellainen, että me voidaan jakaa se Kretschmannin toisen selittäjän tavoin aika helposti kahteen osaan. Ensimmäiset kolme lukua sisältää tämän opillisen aineksen, opetuksen. Paavalin kirjeessä on hyvin tavallista, että kirjeen alkupuolella esiintyy tämä opetus. Ja sitten loppupuoli, luvut 4-6, on sitten tätä kehottavaa ainesta, jossa on kehotuksia kristilliseen elämään. Olen laatinut tästä tällaisen lyhyen tiivistelmän tämän Stöckhardtin kommentaarin pohjalta. Stöckhardt tarjoilee hyvin avuliaasti aina lukijalle sellaisen tiivistelmän jokaisen jakson lopuksi, missä hän muutamalla lauseella kuvaa sen, että mitä siinä luvussa, mistä siinä oli kysymys. Että jos tässä lyhyesti käydään vähän läpi nämä kirjeen osat, voitte sitten, jos haluatte, niin saada tämän paperin itsellenne. Sitä voi sitten olla hyötyä myöhemmillä tunneilla, että voi seurata tätä kirjeen etenemistä. Ensimmäisessä luvussa meillä on ensimmäiset kaksi jaetta tervehdys. Sen jälkeen jakeessa 12-14 seuraa ylistys. Paavali ylistää siinä Jumalan armon runsautta, siinä miten hän on ottanut kristityt lapsiksi Jeesuksen veren kautta. Hän kuvaa, miten se on Jumalan iankaikkisuudessa tapahtuneen armon valinnan toteutumista tässä ajassa. Ensimmäisen luvun jakeesta 15, luvun loppuun jakeeseen 23, on Paavalin esirukous. Paavali rukoilee siinä, että kristityt saisivat täyden ja syvän ymmärryksen perintönsä rikkaudesta, Jumalan voimasta, joka säilyttää pelastavan uskon, ja taivaaseen korotetun Kristuksen majesteettisesta herruudesta. Se on vakuutena kristillisen kirkon säilymisestä. Toisen luvun ensimmäiset 10 jaetta on muistutus. Apostoli muistuttaa kristittyjä sitä, että Jumala teki heidät eläviksi, kun he vielä oli kuolleita synneissään, ja siirsi heidät Jeesuksen kanssa uuteen, hengelliseen, taivaalliseen elämään. Jakeesta 11 jakeeseen 22 toisessa luvussa edelleen on toinen muistutus, jossa Paavali muistuttaa pakanakristittyjä siitä, että he, jotka ennen olivat muukalaisia ja kaukana, ovat nyt tulleet lähelle Jumalan kansaa. Heidät on tehty Kristuksen kirkon jäseniksi ja ovat päässeet samaan uskon yhteyteen juutalaiskristittyjen kanssa. Kolmannessa luvussa Paavali ensimmäistä 13 jaetta kuvaa itseään pakanoiden apostolina ja kiittää sitä Jumalan armosta, joka on annettu hänelle, että hänet on valittu julistamaan evankeliumia pakanoille ja tällä tavalla kokoamaan Kristuksen kirkkoa kaikkien kansojen keskuudesta. Hän kirjoittaa, miten se on Jumalan ja pyhien enkelien ilon aihe. Siinä Jumalan iankaikkinen suunnitelma saatetaan menestyksekkäästi täytäntöön. Kolmannen luvun jakeesta 14 luvun loppuun jakeeseen 21 meillä on toinen apostolinen esirukous. Paavali rukoilee siinä kristittyjen puolesta, että he saisivat kasvaa yhä vahvemmiksi uskossa ja rakkaudessa, että he yhä enemmän ymmärtäisivät Kristuksen kirkon luonteen maan päälle ja Jumalan armon. Luvussa 4, ensimmäistä 16 jaetta meillä on jälleen apostolinen kehotus, jossa Paavali kuvailee tarkkaan tätä julkisen sanan opettamisen virkaa, jonka Jumala on antanut kirkolleen. Hän kehottaa kaikkia seurakunnan jäseniä pitämään rauhan keskenään ja säilyttämään hengen yhteyden, että he voisivat palvella toisiaan niillä lahjoilla, jotka kukin on saanut, että Kristuksen ruumis saisi menestyä ja kasvaa. Sen jälkeen siirrytään sitten yleisiin kehotuksiin, luvun 4 jakeesta 17, luvun 5 jakeeseen 21. Apostoli kehottaa vaeltamaan Jumalan edessä pyhinä ja moitteettomina rakkaudessa, vastustamaan vanhaa ihmistä ja tekemään tyhjäksen tahdon, kehottaa pitämään itsensä tahrattomina maailmassa. Samaan aikaan hän muistuttaa kristittyä heidän velvollisuudestaan nuhdella, parantaa ja voittaa tämän maailman lapset. Tämän jälkeen seuraa se huoneentaulu, luvun 5 jakeesta 22, luvun 6 jakeeseen 9. Siinä on Paavalin kehotuksia kristityille vaimoille, lapsille ja palvelijoille, alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen ja kristityille miehille, isille ja isännille kehotuksia rakkauteen ja lempeyteen. Tämän jälkeen seuraa luvun 6 jakeesta 10 jakeeseen 20 loppukehoituksia. Kehotetaan pysymään lujina uskossa, kestämään taistelussa ja sen jälkeen jakeet 21-24 on päätös ja loppusiunaus.